Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa terhindar dari ghibah, Mas? Cara agar kita terhindar dari ghibah, yang pertama, sebelum kita berbicara, pikirkan dulu. Man arada an yatakallam falyufakkir. Siapapun yang ingin bicara, pikirkan dulu, jangan ceplas-ceplos. Biasakan. Kita terkadang kita itu, Pak, kebiasaan ngomong tuh ceplas-ceplos, Mas. Orang kalau ngomongnya ceplas-ceplos biasanya dosanya lebih banyak, Mas. Iya. Biasakan sebelum bicara pikirkan dulu. Kira-kira ini dosa enggak? Kira-kira ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tidak bergaul dengan orang yang jauhi majelis yang dimaksiati padanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang-orang yang mengecemooh ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Masuk padanya majelis ghibah. Maka kalau kita di majelis di situ digibahin, ya, menggibah orang dan yang lainnya dan kita tidak mampu mengingkarinya, pergi, Pak. Jangan ikut-ikutan duduk di majelis seperti itu. Iya. Ini cara agar kita terhindar dari apa? Ghibah. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari ghibah, Bapak. Jangan pernah meremehkan orang lain, Pak. Jangan pernah meremehkan seorang muslim pun, jangan. Biasanya kalau orang menggibah itu biasanya akibat meremehkan, Bapak. Kata Rasulullah SAW apa? Dalam hadis riwayat Muslim, bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim tuh, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok tuh. Di sini kata-kata Allah dalam ayat itu tadi, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada apa? Yang memperolok, memberikan sinyal, Pak, bahwa sebab memperolok itu akibat merasa lebih baik. Kalaulah kita memandang dia lebih baik dari kita, pasti kita tidak akan berani memperolok. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya apa hakikat tawadu, apa itu tawadu Al-Hasan, kata Al-Hasanul Basri apa? Tawadu itu kamu ketika melihat muslim yang lain, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Iya. Kalau kita memandang seorang muslim, wah, sepertinya mungkin dia lebih baik imannya dari saya, dia lebih ikhlas dari saya, dia lebih takut kepada Allah dari saya. Saya yakin, Pak, kita tidak akan berani, Pak, menggibah. Iya. Antum bolehlah melihat orang lain berbuat dosa, bolehlah melihat kekurangan pada saudara antum. Tapi dari mana antum tahu bahwasanya antum akan mati di atas kebaikan, ha? Kalau antum melihat teman antum berbuat dosa, bisa jadi setelah berbuat dosa dia taubat enggak, Pak? Terus antum menjelek-jelekan dia karena dosa dia, padahal dia melakukan dosanya tersebut tidak terang-terangan. kemudian antum menebar aib dia. Kemarin saya ngelihat si Fulan ternyata nonton video porno. Padahal dia nontonnya sendirian misalnya. Tapi kemudian disebarkan ke teman-temannya. Ini termasuk ghibah, wallah. Ini termasuk apa? Ghibah. Mungkin dia setelah menonton video porno taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah, sementara antum dapat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah SAW apa? La alaikum alla ta'jabu min amali ahadikum hatta tanzuru bima yukhtam lah. Kalian tidak perlu kagum sama amal seseorang sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kalau antum melihat seorang ustaz yang alim, amalnya hebat, wah jago dia dalam berbicara, kata Rasulullah, gak perlu kagum dulu sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kita yang sekarang masya Allah alhamdulillah sholat dan yang lainnya, siapa yang jamin kalau kita akan matinya di atas husnul khatimah, Pak? Tidak ada yang jamin. Orang yang berbuat maksiat yang antum lihat, siapa yang jamin kalau dia matinya suul khatimah, Pak? Bisa jadi dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia masuk surga, kita yang masuk neraka, ya akhi. Maka kalau kita melihat hal seperti ini, insya Allah kita gak berani ghibah, Mas. Apalagi ghibah itu sudah kita sebutkan tadi termasuk kezoliman. Iya. Nah terus gimana dong Ustaz kalau saya digibahin orang? Kalau antum digibahin orang, Pak, tenang, gak usah marah, gak usah ngambek, Pak. Justru antum kalau digibahin orang, antum sedang diuntungkan. Kok diuntungkan? Iyalah. Karena antum dapat pahala tanpa harus beramal. Terkadang kan cuma masalahnya, Pak, kitanya baper. Ada orang nyampein ke kita, itu si Anu kemarin jelek-jelekin kamu loh. Dia bilang kamu itu bodoh bin goblok. Wah, kitanya langsung apa? Sepaneng, Pak. Kurang ajar. Saya bisa balas dengan yang lebih berat loh, Mas. Dia itu lebih goblok dari himar. Waduh. Balas, Pak. Padahal kalau misalnya ada orang yang melaporkan ke kita, ada orang bilang ke kita, itu si Fulan kemarin jelek-jelekin kamu. Dia orang katanya kamu tuh begini, begini, begini. Bilang ke dia, maaf, saya bukan domba. Kamu mau ngadu domba. Dan kamu ini mau ya mengadu domba sesama muslim. Dan pengadu domba itu pelaku dosa besar. Fasik juga, Pak. Kenapa kita percayai orang yang mau mengadu domba? Husnudzon dulu, jangan-jangan ente salah dengar kali itu. Iya. Ya akhi, kamu itu mau mengadu domba antara saya dengan dia, ya akhi. Kalau kamu dengar dia jelek-jelekin saya, harusnya kamu bela saya dong. Ada apa kamu sampaikan ke saya? Kamu pengen seneng ya kalau saya sama dia itu musuhan ya? Nah ini, Pak, masalahnya, Pak. Cuma masalahnya yaitu kita seringnya, Pak, baper. Wesel. Akhirnya balas dengan yang lebih apa? Kejam. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang lebih besar dosanya dari dia. Kita yang lebih besar dosanya dari dia. Pernah Al-Hasan Al-Basri disampaikan kepada beliau bahwa si Fulan menggibahnya. Maka Al-Hasan Al-Basri langsung mengambil satu keranjang kurma. Lalu dia berkata kepada yang menyampaikan, tolong sampaikan kurma ini kepada si Fulan, dan ucapkan terima kasih. Masya Allah. Coba antum kalau digibah orang, langsung antum kasih hadiah. Syukron, jazakallah khair. Iya. Ajib kan mas. Iya. Nah ini ya akhi. Jadi kalau kita digibah, sebetulnya itu keuntungan buat siapa? Buat kita. Kita enggak rugi sebetulnya. Kapan rugi? Kalau dimasukkan ke hati, baper, lalu membalas. Disitulah jadi rugi. Tapi kalau kita enggak balas, cuekin, maka itu keuntungan terus buat kita, Pak. Keuntungan terus buat kita. Makanya ketika kita banyak orang yang gibah, ngebully, dan yang lainnya, itu sebetulnya kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudaraku, sudah kita sebutkan tadi bahwa gibah itu dosa besar ya. Namun ternyata para ulama mengatakan ada 6 jenis gibah yang boleh. Ada berapa, Pak? 6 jenis gibah yang boleh. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Tahu enggak? Pernah dengar enggak kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi? Itu buku Masya Allah luar biasa, Pak. Berhak untuk kita baca buku itu. Dan penulisnya juga ulama yang luar biasa. Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini mu'tamad fil madhab Syafi'i. Ya, pendapat-pendapatnya itu menjadi sandaran dalam madhab Syafi'i. Kata beliau, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusul ilaihi illa biha. Wa huwa sittatu asbab." Ketahuilah bahwa ghibah itu boleh kalau tujuannya benar dan syar'i. Ya. Dan itu ada 6 sebab. Boleh menggibah pada 6 sebab ini. Yang pertama, at-tadhallum. Melaporkan kezoliman. Antum kalau melaporkan kezoliman ke polisi termasuk ghibah enggak, Mas? Enggaklah. Pak, saya lapor, Pak. Kemarin saya dizolimi sama si fulan. Atau kemarin itu si fulan menzolimi dia, mukulin dan yang lainnya. Enggak masalah, kata para ulama. Ya. Atsani yang kedua, al-isti'anatu 'ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab. Minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya di sana ada kemungkaran dan antum tidak mampu untuk menghilangkannya. Antum lihat di situ ada perjudian, minum arak, minum-minum. Sementara antum kalau sendirian mengingkari enggak mungkin mampu. Maka datang ke pak polisi yang berwajib. Pak, di sana ada kemungkaran. Mohonlah itu dihilangkan. Boleh kata para ulama. Ya. Kenapa? Karena ini tujuannya benar, sahih. Al-thalith yang ketiga, minta fatwa. Minta apa? Fatwa. Kalau misalnya seorang istri datang ke seorang ustaz. Ustaz, mohon maaf, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Suami saya begini, 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 begini. Akhirnya terpaksa menjelaskan apa? Keburukan suaminya demi untuk mendapatkan fatwa dari seorang alim ulama kiai tentang sikap yang paling baik bagi seorang istri. Sebagaimana Khawlah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan suaminya. Allah berfirman, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu dalam surat apa? Al-Mujadilah. Ya. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Baik keburukan seseorang yang berbahaya. Ya. Contoh misalnya, Pak, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, aku dilamar dua orang laki-laki. Yang satu bernama Muawiyah, yang satu namanya Abu Jahm." Apa kata Rasulullah kepada sahabiat ini? "Amma Muawiyah fasa'luk." Muawiyah sa'luk, fakir, enggak punya duit. "Amma Abu Jahm fala yad'u 'asahu 'ala an atiqihi." Adapun Abu Jahm, dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya sebagian ulama mengatakan suka mukul. "Tapi nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid." Lihat, Rasulullah menyebutkan keburukan dua laki-laki ini untuk kemaslahatan siapa? Wanita. Maka ketika kita tahu bahwa orang ini buruk, ya, maka kita wanti-wanti, hati-hati si fulan ini orangnya buruk ini, supaya yang lain selamat. Boleh. Contoh misalnya dia pemikirannya sangat menyesatkan, enggak masalah. Atau misalnya ada orang yang kerjaannya ngutang sana sini tapi enggak pernah bayar-bayar. Ini orang kalau ngutang udah banyak korban, sini ngutang, sana ngutang, tapi enggak pernah ada niat bayar. Terus antum ngelihat tiba-tiba dia mendatangi teman antum. Antum langsung datang ke dia, "Kamu, saya lihat didatangin si fulan, ngapain, mau minjam duit bukan?" Hati-hati tuh. Itu orang kalau ngutang enggak pernah bayar itu. Kata para ulama, boleh, enggak apa-apa. Iya. Supaya orang lain selamat dari apa? Keburukan dia, Mas. Iya. Kemudian yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi, yaitu terang-terangan berbuat dosa, gak ada malu. Makanya bedakan antara orang yang berbuat dosanya sembunyi-sembunyi, lalu kita tahu, maka tidak boleh dibongkar aibnya, dengan orang yang terang-terangan di depan manusia berbuat dosa, gak tahu malu. Maka yang seperti ini gak masalah digibah, kata para ulama, supaya diambil pelajarannya. Dalilnya hadis, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Iya. As-sadis, yang keenam, at-ta'rif, yaitu untuk supaya dikenal. Contoh misalnya, Pak, ada perawi namanya Al-A'raj, si pincang. Ini kan termasuk aib, ya. A'raj itu namanya apa? Apa, pincang. Tapi terpaksa para ulama, Pak, menyebutnya Al-A'raj supaya dibedakan antara perawi ini dengan perawi yang lain. Ya. Contoh lagi misalnya, antum bilang, "Mas, nanti kamu dijemput ya sama teman saya. Teman kamu cirinya seperti apa? Saya enggak tahu soalnya. Orangnya pendek, hitam, gendut." Terpaksa kita menyebutkan cirinya supaya dikenal. Kata para ulama, boleh, karena ini untuk kemaslahatan. Ya, li ta'rif namanya. Ya. Maka yang enam perkara ini dikecualikan oleh para ulama. Kata mereka, yang enam ini boleh. Yang enam ini apa? Boleh. Nah ini, Mas, ya, yang berhubungan dengan masalah ghibah, saya kira cukup dulu ya. Ini kan udah malam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya, Pak, yang berbicara, dan buat kita semua. Maka dari itu, hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang suka gibah, Mas. Terutama akhwat nih, Pak. Akhwat ibu-ibu terkadang kalau ngumpul tuh suka ngerumpi, Mas. Iya. Walaupun terkadang ikhwan juga sama begitu. Ikhwan ngomongin si Anu. Iya. Tujuannya terkadang cuma bercanda, Mas. Itu si Anu itu kalau ngorok kayak kontainer itu. Buruk. Gak sadar kalau dia sedang menggibah, Mas. Iya. Baik.
Nah. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana batasan antara tabayun, klarifikasi, dan ghibah? Karena kadang berbicara dalam tabayun atau klarifikasi bisa menjadi berlebihan. Jazakallah khair.
Tabayun itu ya, untuk sifatnya tujuan yang baik dan syar'i, enggak apa-apa. Karena sudah kita sebutkan bahwa 6 yang dibolehkan itu karena tujuannya apa? Sahih dan syar'i. Kalau memang itu tujuannya sahih dan syar'i, maka enggak masalah. Saya mau tabayun, Mas. Saya dengar kamu itu katanya berbuat begini, begini, begini. Apa benar, Mas? Bagus, Pak. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk apa? Tabayun. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepada kamu, tabayun. Allah yang nyuruh kita untuk apa? Tabayun. Iya. Akhi, saya dengar kalau kamu katanya ngomongin tentang saya, apa benar, Mas? Saya mau tajayun aja. Saya soalnya cinta kamu karena Allah. Cuma masalahnya ada berita yang gak enak nih di telinga saya. Katanya kamu ngomongin saya gini, gini, gini. Apa benar, akhi? Dan saya berharap ini gak benar loh. Karena kamu kan teman saya yang paling saya sukai dan yang lainnya. Nah, penting, akhi. Ya, tabayun itu penting. Apalagi kalau yang membawa beritanya orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Nah.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Ustaz, apakah termasuk ghibah kalau antara adik dan kakak suka menceritakan keburukan atau kekurangan orang tua dalam rangka curhat antara adik dan kakak?
Kalau sebatas curhat bukan untuk mengambil atau mencari solusi, termasuk ghibah. Iya. Tapi kalau untuk mencari solusi, gimana caranya supaya ibu kita enggak seperti itu lagi? Iya. Ibu kita ini kok pilih kasih ya? Dia ini condong sama si Anu. Gimana caranya supaya ibu enggak pilih kasih ya? Dalam rangka mencari apa? Solusi. Ini tujuannya benar. Tapi kalau hanya sebatas memuntahkan perasaan dan kekesalan, ini berarti tujuannya enggak benar, Mas. Maka itu masuk dalam apa? Ghibah. Seperti halnya antum para guru membicarakan salah seorang murid yang nakal. Gimana ini solusinya nih? Ya, menyebutkan si Anu tuh. Gimana supaya enggak nakal lagi dan yang lainnya. Boleh, karena tujuannya apa? Sahih dan syar'i. Iya. Tapi kalau hanya sebatas memuntahkan saja kekesalan, curhat, maka ini enggak boleh. Ini termasuk apa? Iba. Apalagi itu orang tua. Iya, Allahu a'lam.
Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya punya teman yang melakukan hal kurang pantas, yakni menggerayangi laki-laki ketika tidur. Bahkan bukan satu, dua, namun lebih dari lima orang. Dan ada juga peristiwa di mana dia membuat skenario agar dia dapat tidur bareng dengan laki-laki yang dia inginkan. Pertanyaannya, apakah kita yang mengetahui peristiwa tersebut boleh mengingatkan kaum muslimin yang lain atas dirinya?
Ini penyakit bahaya, Mas. Kalau tidak diingatkan, nanti banyak, lebih banyak lagi korbannya. Dan mudorotnya jauh lebih besar nanti kalau kita diamkan. Maka enggak masalah, antum sampaikan kepada teman-teman, hati-hati si fulan suka itu tuh orangnya ya, suka gerayangin laki-laki. Ya. Kamu punya bukti? Ya, saya lihat sendiri, bahkan saya termasuk yang digerayangin. Ya. Nah, ini kalau memang kamu punya bukti, silakan. Supaya tidak banyak jatuh apa? Korban. Masalahnya ini tim bisa nular, Mas. Ya. Kamu juga termasuk digerayangin. Iya, enak enggak? Enak. Ketagihan dong. Itu mulai itu ketularan tuh. Ya, hati-hati. Naam.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya. Apakah jika kita tidak ikut mengingkari hibahnya termasuk ke dalam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala?
Orang yang diam dari kemungkaran sementara dia mampu, kata para ulama, syaitanun akhros. Setan bisu. Setan apa? Bisu. Jadi kalau kita tidak bisa mengingkari, setidaknya pergi, Mas. Setidaknya apa? Pergi itu perintah Allah dalam Al-Quran. Adapun antum diem di situ, mengingkarin gak enak. Kan seringkali begitu. Gak enak saya sama temen. Ya akhi, dalam masalah seperti ini gak ada istilah gak enak-enakan. Dia yang gibah aja merasa gak pernah bilang saya gak enak. Masa kita kemudian gak enak, kemudian kita diamkan dia berbuat maksiat. Lah, wallahi. Kalau antum sayang sama teman antum, selamatkan dia dari apa? Dari api neraka. Tapi kalau antum diamkan, hakikatnya antum gak sayang sama dia. Kan hakikat sayang itu, kata Ibnu Qayyim apa? Usaha untuk menyelamatkan saudara kita dari api neraka dan memasukkan ia ke surga. Sayang namanya, Mbak. Naam.
Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Misalkan kita menyampaikan kesesatan seorang dai yang ajarannya menyimpang agar tidak ada yang mengikuti kesesatannya, bagaimana hukumnya?
Kalau memang terbukti secara dalil ya, dan akurat bahwa memang ini dai-nya sangat menyesatkan pemikirannya dan bahaya, harus diingatkan. Maka sudah kita sebutkan tadi, Pak, itu termasuk perkara yang dibolehkan. Semua ulama ijma' sepakat ini boleh. Namun juga kita harus hati-hati. Jangan sampai malah membuat dia semakin tenar. Semakin apa? Tenar, masyhur, orang jadi malah penasaran. Sehingga tujuannya tidak mengenai sasaran. Nah, di sini kita harus lihat ya kemaslahatannya dan mudorotnya, karena dalam masalah ini tetap mempertimbangkan antara maslahat dan apa? Dan mudorot. Ya. Allahu a'lam.
Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya. Saya pernah menzalimi itu dengan memukul seseorang. Saya sudah berusaha untuk minta maaf kepadanya. Akan tetapi dia belum atau tidak mau memaafkan. Lalu saya curhat pada orang lain akan keadaannya yang orang itu tidak mau memaafkan. Apakah itu termasuk ghibah?
Tujuan curhat antum apa? Kalau tujuan curhat antum untuk minta solusi gimana caranya supaya dia mau maafin, gak masalah. Karena tujuan antum sahih, syar'i. Antum datang ke teman, saya udah minta maaf sama dia tapi dia gak maafin, gimana ya caranya supaya dia maafin saya? Oh gampang mas, kamu beli buah-buahan kirimin. Besok kalau belum dimaafin juga, ya udah beli lagi yang lain, hadiah kirimin. Tiap hari dikasih hadiah, lama-lama senyum juga insyaallah. Iya, lama-lama maafin juga insyaallah. Iya. Nah, jadi kalau curhatnya memang tujuannya syar'i dan sahih, enggak apa-apa. Tapi kalau curhatnya sudah kita sebutkan, Pak, hanya untuk menumpahkan apa? Kekesalan, apa manfaatnya? Bahkan itu bisa saja khawatirnya malah masuk ke dalam apa? Ghibah. Naam.
Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah menghibahi orang kafir hukumnya sama dengan menghibahi seorang muslim?
Enggak tahu. Kalau ini saya enggak tahu, belum saya pelajari.
Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan membicarakan saudara yang melakukan kezaliman dengan orang tua kami dan saya membicarakan itu dengan saudara kandung yang lain? Apakah termasuk ghibah?
Pertama, dia berbuat zalim secara terang-terangan enggak depan orang. Yang sudah kita sebutkan tadi, setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Yang kedua, tujuannya antum membicarakan dengan saudara kandung apa? Sahih syar'i apa enggak? Ini akhi, jadi yang namanya curhat itu jangan sampai membuka pintu ghibah. Curhat ya curhat, tapi kan kita harus tahu tujuan curhat apa. Iya. Nah ini ya, wallahu a'lam.